Pokračujeme vo výkladoch druhej knihy Mojžišovej. Čítali sme text z druhej kapitoly, verše 11 až 22. Už ste zažili situácie, ktoré začali veľmi nádejne, veľmi sľubne, ale nakoniec skončili úplne beznádejne. Možno sme vložili svoju nádej do priaznivých okolností, ktoré sa časom zmenili v náš neprospech. Možno sme vložili svoje nádeje do človeka, ktorý nás časom úplne sklamal. Všetky nádeje v našom živote, ktoré vložíme už či do človeka, do ľudí, alebo do životných okolností, ktoré skončia s sklamaním, nám znova a znova pripomínajú, že jedinou nádejou v tomto živote je Boh sám. O tom je dnešný príbeh. To, čo začalo tak veľmi nádejne a veľmi sľubne, záchranou Mojžiša, keď bol vytiahnutý z koša v rieke Níl a dostal sa až na faraónov dvor ako adoptívny syn faraónovej dcéry, to končí úplne beznádejne. Končí to Mojžišom vo vyhnanstve. Z faraónovho dvora do vyhnanstva. Obidve skutočnosti sú vyjadrené menami. Mojžiš, ako sme to už aj minule počuli, znamená nielen vyťahnutý, ale i vyťahujúci. Zachránený sa stane časom záchrancom. A tak tento text vyvoláva veľké nádeje na jednej strane. Na svete je budúci záchranca Izraela, záchranca Božieho ľudu. Tu je náš hrdina. Boj za oslobodenie otrokov Božieho ľudu v Egypte konečne môže začať. Ale na konci Mojžiš dáva meno svojmu synovi Geršom, vyhnanec. A tým menom je z Mojžišovej strany všetko povedané. Nádejný vodca končí vo vyhnanstve a je po našich nádejach. Jeho nádejach i našich. Naozaj je to tak? No budeme vidieť, že nie. Lebo nie Mojžiš je nádejou Izraela, ani on, ani žiaden iný človek. Kto teda? No ten, kto poriadne ešte ani nevystúpil na scénu. Boh sám. Ale keď Boh na scénu vystúpi, vtedy sa začne rodiť skutočná pravá nádej. Teda nie z pohľadu na človeka, na Mojžiša, ale z pohľadu na Boha. Takže sa pozrime na tohto nádejného vodcu, ktorý je však vodcom bez budúcnosti, lebo z faraónovho dvora sa dostáva do vyhnanstva. Čo sa v tom prečítanom slove dnes dozvedáme o Mojžišovi? To prvé, čo sa dozvedáme, je jeho solidarita s bratmi. My sme čítali v 11. verši, že Mojžiš, keď vyrástol, vyšiel ku svojim bratom. Naposledy sme Mojžiša videli ešte ako malého chlapca, ale v 11. verši ho už vidíme ako dospelého muža. Podľa Štefanovej reči v Skutkoch 7 mal vtedy Mojžiš asi 40 rokov. V detstve rozhodovali o ňom a za neho druhý. Ale v dospelosti sa už človek rozhoduje sám za seba. A tu sme svedkami Mojžišovho najdôležitejšieho rozhodnutia v živote. vyšiel ku svojim bratom. Keď vyrástol, vyšiel ku svojim bratom. A ďalej čítame, videl egyptského muža, ktorý bil hebrejského muža, jedného z jeho bratov. Vidíte, pre zdôraznenie sa tu dvakrát hovorí o Izraelitoch ako o Mojžišových bratoch. Prečo? No veď kto bol Mojžiš? Adoptívny syn faraónovej céry. Teda bol to egyptský princ. A kto boli Izraeliti? Národ otrokov. Väčšiu spoločenskú priepasť si už nedokážeme predstaviť. Medzi princom vládnúcej triedy a príslušníkmi zotročeného národa. Ale pre Mojžiša sú to jeho bratia. Vysvetlenie máme v Židom v 11. kapitole. Ja prečítam z tejto kapitoly niekoľko veršov. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraónovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Doteraz bol Mojžiš formovaný dvoma činiteľmi. V útlom detstve to bola výchova v rodine. Tá trvala asi 4-5 rokov, keď ho kojila jeho matka. Žil v prostredí viery, ktorú do ňoho vštepovali jeho rodičia a najmä jeho matka, i vedomie, že patrí k Božiemu ľudu. A potom bol vyše 30 rokov formovaný pohanským prostredím na faraónovom dvore. Bol vzdelávaný vo všetkej múdrosti Egypta. Tieto dva činitele Mojžiša formovali. Dva činitele, ktoré on nemohol ovplyvniť. My nemôžeme ovplyvniť to, do akej rodiny sa narodíme. Nemôžeme ovplyvniť to, akom prostredí vyrastieme. Ale človek sa nakoniec sám rozhodne pre svoju ďalšiu životnú cestu. Pred Mojžišom stáli dve možnosti. Buď pôjde cestou Egypta, cestou sveta, so všetkou slávou, mocou, bohatstvom a pôžitkami, ktoré tento svet ponúka. Alebo pôjde cestou Božieho ľudu so všetkým utrpením, strádaním a ponižovaním, ktoré príslušnosť k tomuto ľudu so sebou prináša. Mojžiš sa rozhodol vtedy, keď stál na najvyššej priečke ako egyptský princ, príslušník faraónovej rodiny, s úžasnou perspektívou pred sebou. A keď Izrael, Boží ľud, stál na najnižšej priečke, ako národ otrokov, s perspektívou postupného zániku. Výsledok jeho rozhodnutia vyjadruje náš text slovami vyšiel ku svojim bratom. Toto sú jeho bratia a toto je jeho ľud. Tým nám Mojžiš pripomína iného princa v úvodzovkách, toho Božieho princa, o ktorom čítame, že súd bohatý pre nás schudobnel a že sa nehanbil nazývať nás svojimi bratmi. Je zaujímavé, že podľa epištoly Židom sa Mojžiš už dávno pred narodením Ježiša Krista rozhodol ísť Kristovou cestou, cestou kríža. Keď tam čítame v epištole Židom, za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo. Takže Mojžišovo rozhodnutie. Sú to naše rozhodnutia, ktoré veľa o nás prezrádzajú. Prezrádzajú o tom, pre aké hodnoty žijeme, o čo nám ideme. Človek totiž môže vyznávať duchovné hodnoty svojimi ústami, ale až naše rozhodnutia ukážu, pre aké hodnoty skutočne bije naše srdce. Či žijeme pre hodnoty sveta, alebo pre hodnoty neba. Jediný dôkaz, ktorý môžeme poskytnúť o tom, že žijeme pre duchovné hodnoty, je naša ochota ísť cestou obete. Mojžiša jeho voľba, jeho rozhodnutie totiž niečo stála. Utrpenie. Prenasledovanie. Voľba vždy niečo stojí, lebo prináša praktické dôsledky pre náš život. Takže dnes kresťania čelia jednému veľkému pokušeniu, ktorému v minulosti až tak čeliť nemuseli. To pokušenie je chcieť mať jedno i druhé. I to, čo dáva svet, i to, čo dáva Boh. I bohatstvo Egypta v úvodzovkách, i Božie požehnanie. Mať sa tu dobre na zemi i žiť večne s Bohom v nebi. Ale nedá sa žiť pre jedno i pre druhé. Musíme si vybrať. Nedá sa povedať áno Bohu bez toho, aby sme povedali nie tomuto svetu. Človek si musí vybrať. Buď jedno, alebo druhé. Čo to bolo, čo pomohlo Mojžišovi pri jeho rozhodnutí? Čítali sme tam v epištole Židom, že vierou, keď bol veľký, odoprel volať sa synom dcéry faraónovej a radšej si vyvolil trpieť s ľudom Božím. Bola to viera. Epištola Židom hovorí, že Mojžiš si v skutočnosti vyberal medzi dvojakým bohatstvom. Vyberal si medzi pokladmi Egypta a Kristovým pohanením. To je zvláštne. Kto by videl v ceste kríža a utrpenia nejaké bohatstvo? To môže vidieť len viera. Ona vidí to, čo oči nevidia. Lebo len viera vidí nielen kríž, ale i za kríž. Vidí nielen utrpenie, ale aj za utrpenie. Viera vidí vždy ďalej. Ona hľadí na budúcu odmenu. Viera vidí v budúcnosti odmenu, ktorá svojou hodnotou nekonečne prevyšuje časné hodnoty sveta. Čiže naša voľba je tak vždy voľbou medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi tým, čo ponúka svet tu a teraz a medzi tým, čo ponúka Kristus, čo zasľubuje tam a potom. Je to vlastne voľba medzi viditeľným a neviditeľným. Väčšina ľudí obetuje budúcnosť kvôli prítomnosti. Obetuje to neviditeľné kvôli viditeľnému. Večnosť kvôli časnosti, zajtrajšok kvôli dnešku. Mojžiš obetoval viditeľné kvôli neviditeľnému, obetoval prítomnosť kvôli budúcnosti, obetoval pôžitky sveta kvôli požehnaniu neba. Obetoval časnosť kvôli večnosti. Preto sa tu solidarizuje s Božím ľudom, s tými ponižovanými otrokmi, ktorých on nazýva svojimi bratmi. Takže krásne, nádejne to začína. Lenže potom prichádza to prekvapujúce druhé, a to je jeho odmietnutie svojimi bratmi. To odmietnutie je vyjadrené slovami jedného z tých, s ktorými sa Mojžiš solidarizuje, keď hovorí, kto ťa ustanovil, za knieža a sudcu medzi nami. Ako vlastne došlo k tomu rozhodnutiu, k tomu odmietnutiu? Všetko to začalo deň predtým, keď sa Mojžiš stal svedkom krivdy, ktorá sa diala jednému z jeho bratov zo strany nejakého Egypťana. Možno nejakého dozorcu pri nútených prácach. Nevieme. Ale tu sa stretávame s jednou dôležitou vlastnosťou budúceho vodcu a sudcu Božieho ľudu. A tá vlastnosť je cit pre spravodlivosť. Mojžiš jednoducho neznesie, keď sa niekomu krivdí. Tento príbeh ukazuje Mojžiša v troch situáciách a v každej z nich vystupuje na obranu slabých, ukrivdených, utláčaných. Prvýkrát ide o krivdu, ktorú pácha Egypťan na hebrejskom mužovi. Druhýkrát, keď brat krivdí bratovi. A to je zaujímavé, že Mojžiša rovnako zraňuje krivda, ktorú pácha svet na Božom ľude, ako ho zraňuje i krivda, ku ktorej dochádza vo vnútri Božieho ľudu, ktorú pácha brat na bratovi. Lebo hriech je rovnako hriechom, keď ho pácha svet i keď ho pácha Boží ľud. A tretíkrát Mojžiš vystupuje na obranu ukrivdených a slabých v prípade dcér madiánskeho kňaza. Pastieri ich odohnali od studne. A Mojžiš vystúpi na ich obranu. Čo je na tomto Mojžišovom trojnásobnom konaní pozoruhodné? No, my všetci máme určitý cit pre spravodlivosť. Ale náš cit pre spravodlivosť je najviac zranený, viete kedy? Keď sa krivdí nám. A vtedy sa vieme ozvať na svoju obranu. Vtedy sa nás to vie veľmi citlivo dotknúť. Ale nás už natoľko netrápi, keď sa krivdí iným. Vtedy mlčíme. Ale Mojžiš to robí presne naopak. Ako budeme neskôr pri ňom vidieť, on dokáže zniesť, keď sa krivdí jemu. Vtedy mlčí. Ale už nedokáže zniesť to, keď sa krivdí druhým. Vtedy nemlčí, ale sa zastane ukrivdených. No, ale spôsob, ktorým sa tu zastal hebrejského muža, je pre nás šokujúci. Mojžiš sa najprv poobzerá, či ho nikto nevidí, a potom zabije Egypťana a skrie jeho telo v piesku. Čo to znamená? No, k tejto starozákonnej udalosti máme novozákonný komentár. Štefan vo svojej reči v Skutkoch apoštolských hovorí k tejto udalosti toto. Čakajte, chcem si to nájsť. Hovorí tieto slova. Mojžiš, keď bolo 40 rokov, navštívil svojich bratov, synov Izraelových a vidia, z ktorého si z nich, že sa mu krivdí, zastal sa ho a pomstil toho, ktorému sa diala krivda, zabijúc Egypťana. A domnieval sa, že jeho bratia rozumejú, že im Boh skrze jeho ruku podáva záchranu. Ale oni neporozumeli. Potom nasledujúceho dňa, keď sa im ukázal, keď sa vadili a viedol ich k pokoju, povedal mužovia, bratia ste, prečo si navzájom krivdíte? Ale ten, ktorý krivdil blížnemu, ho odsotil a povedal, kto ťa ustanovil za knieža alebo za sudcu nad nami? Či ma tiež chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? Štefán teda hovorí, že Mojžiš čakal, že jeho čin bratia, jeho bratia Izrael pochopí ako signál. Mojžiš je na našej strane. Boh nám v Mojžišovi posiela záchrancu. Teraz môže začať náš boj za oslobodenie. Ale oni to takto nepochopili. A ani to nemohli takto pochopiť, lebo tu Mojžiš jedná bez Božieho poverenia. Až keď bude mať Božie poverenie, vtedy ho príjme aj ľud. Ale teraz nie. Lebo cesta krvi a násilia to nie je Božia cesta. Mojžiš tu koná na vlastnú pesť. Vo svojej telesnej horlivosti nevie čakať na Boží čas. Berie veci do vlastných rúk a stáva sa z neho vrah. Tu nekráča baránkovou cestou, ktorý prelial svoju vlastnú krv, ale kráča cestou Barabáša, revolucionára, ktorý prelial cudzú krv. Telesná horlivosť sa vyznačuje tým, že horlí síce za dobrú vec, ale zlým spôsobom. Lenže neplatí, že cieľ posvedcuje prostriedok. V cirkvi nikdy ani tie najsvetejšie ciele, ako v tomto prípade obrana ukrivdeného, neposvedcujú nesveté prostriedky. Nedá sa nesvetým spôsobom dosahovať sveté ciele. Mojžišov unáhlený čin vlastne nič neriešil, len všetko skomplikoval. A predstavte si, Mojžišova telesná horlivosť oddialila vyslobodenie Izraela z otroctva o ďalších 40 rokov. Áno, v súvislosti s časom sa človek môže dopustiť dvoch omylov. Buď nenechá dozrieť čas, a vtedy predbieha čas, prenáhli sa. Alebo nechá prezrieť čas, zmešká vhodnú príležitosť a vtedy nevyužije správne tú príležitosť. Život a skúsenosti nám ukazujú, že človek sa oveľa viac pomýli vtedy, keď predbieha čas, ako keď zmešká čas. Lebo dôsledky prenáhlených slov alebo činov či rozhodnutí sú vždy väčšie a horšie ako dôsledky toho, keď sme zmeškali čas. Zmeškané sa niekedy v živote ešte dá dobehnúť. Ale už nikdy nestiahneme späť to, čo sme v unáhlenosti urobili alebo povedali. Takže to odmietnutie, ktorému tu Mojžiš čelí zo strany svojich bratov, je úplne opodstatnené. Kto ťa ustanovil za sudcu nad nami? No nikto. Mojžiš tu koná ako samozvanec. Chýba mu Božia pečiatka. A samozvanci v Božom ľude nemajú čo robiť. Veď čo je to za sudcu, ktorý má na rukách cudziu krv? Mojžiš sa svojim činom sám diskvalifikoval pre úlohu sudcu. Ale na druhej strane Mojžiš týmto odmietnutím dostáva lekciu, ktorá sa ešte veľakrát zopakuje v budúcnosti. On je pripravený, ochotný znášať príkorie s Božím ľudom. Ale nie je pripravený znášať príkorie od Božieho ľudu. A toto sú dve veľmi rozdielne veci. Znášať príkorie s Božím ľudom je jedna vec, ale znášať príkorie od Božieho ľudu, to je úplne druhá vec. Lebo človek najťažšie znáša nepochopenie od najbližších, od vlastných. od vlastných bratov. Ale povedzme si, že aj toto patrí k životu v spoločenstve Božieho ľudu. Že okúsime aj príkorie, aj nepochopenie, ktoré treba uniesť. Áno, Boží ľud nám neraz pripraví i sklamanie. Sklamanie z bratov, sklamanie od bratov. A až tedy sa ukáže, či naša solidarita s Božím ľudom je skutočná. Či sú to naši bratia i vtedy, keď som nimi nepochopený a neuznaný. A keď som z nich sklamaný. Alebo sú moji bratia len vtedy, keď je všetko v poriadku, keď som nimi prijímaný a uznávaný. No a ešte to tretie. Takže najprv sme videli Mojžiša, ktorý sa solidarizuje so svojimi bratmi, potom Mojžiša, ktorý je odmietnutý svojimi bratmi a to tretie, Mojžiš, ktorý je prenasledovaný faraónom. Mojžiš dúfal, že sa mu podarí zahladiť stopy po jeho vražde, po jeho čine vraždy, ale nezahladil. Táto zvesť sa dostala až k faraónovi. Ten na Mojžiša vydal zatýkač. A tak sa Mojžiš stáva politickým utečencom. Bezpečí hľadá v zemi Madiana. A tam nájde oveľa viac. Hoci sa za ním zatvorili dvere v Egypte, Boh mu otvorí dvere v cudzine do rodiny madianského kňaza. Keď sa zastane neznámeho dievčaťa a neznámych dievčat a napojí ich zvieratá, tie prídu domov so slovami: nejaký Egypťan nás vyslobodil z ruky pastierov. Ten, ktorý chcel vyslobodiť svoj ľud v Egypte, vyslobodzuje niekoľko dievčat z rúd pastierov v cudzine. A práve týmto vyslobodením sa mu otvárajú dvere do rodiny, v ktorej nachádza nielen strechu nad hlavou, ale aj ženu a s ňou nový domov. Naozaj domov? Ako to prežíva samotný Mojžiš svoj pobyt v cudzine, to nám prezradí meno jeho syna. Geršom. Znamená vyhnanec. Som len vyhnanec. Pohostím. Cudzinec v cudzej zemi. Tým Mojžiš vyjadril svoju celú horkosť a bolesť. Sklamanie svojej duše. Vyhnaný z Egypta, odmietnutý vlastnými bratmi. A to všetko kvôli jednému zlyhaniu. Späť sa vrátiť nemôže, lebo je na neho vydaný zatýkač. Je koniec. Jeho i našim nádejám, že sa Mojžiš stane Božím nástrojom vyslobodenia Božieho ľudu, ktorý on tak veľmi miloval. No, naozaj je koniec všetkému? My vieme, že nie. Vieme, že vlastne len začína druhá časť jeho prípravy. Prvých 40 rokov prežil na faraónovom dvore. Druhých 40 rokov prežil vo vyhnanstve. Prvých 40 rokov prežil tým, že sa stal niekým. Ale vtedy si ho Boh nepoužil. Druhých 40 rokov prežil tým, že sa stal nikým. A vtedy si ho Boh použil. Prečo si ho Boh nepoužil po tých prvých 40 rokoch? No vtedy bol Mojžiš príliš silný na to, aby si ho Boh mohol použiť. Lenže koho si Boh používa? Slabých, nie silných. Mojžiš potreboval vychladnúť vo svojej telesnej horlivosti. A preto mu Pán Boh naordinoval 40 rokov pobytu vo vyhnanstve na púšti. Keď neskôr v 4. Mojžišovej budeme čítať, že Mojžiš bol najpokornejší človek zo všetkých ľudí, ktorí žili na zemi, tak to sa vlastne dozvedáme výsledok 40-ročného pobytu vo vyhnanstve. Bola to škola pokory. A to nikdy nie sú premrhané roky, počas ktorých človek spokornie. Nič z toho, čo nás vedie do pokory, nie je zbytočné. Ani naše zlyhania nie sú príliš veľkou cenou za to, aby sme spokornili. Takže záver. Príbeh, ktorý začal veľmi sľubne a nádejne, končí zdanlivo úplne beznádejne. Mojžiš tak krásne začal, keď sa priznal k svojim bratom, solidarizoval sa s nimi. On, egyptský princ, s príslušníkmi opovrhovaného národa otrokov. Ale potom to príde. Mojžiš zlyhá, bratia ho odmietnú a faraón ho prenasleduje. A ten, ktorý začal na faraónovom dvore, končí na púšti vo vyhnanstve. Položme si na záver jednu otázku. Môže jedno zlyhanie Božieho dieťaťa úplne zmariť Boží plán s jeho životom? Zmarilo zlyhanie Mojžiša Boží plán s jeho životom? Vieme, že nie. Vďaka Bohu, že my máme takého Boha, ktorý do svojich plánov s nami zakalkuloval aj naše zlyhania. Aj zlyhanie Mojžiša, aj odmietnutie jeho bratov, aj faraónov hnev. Áno, Pán Boh nás nechá niesť ovocie našich činov, ako nechal niesť aj Mojžiša 40 rokov. Ale potom, keď prišiel Boží čas pre Mojžiša, tak to bude úplne iný Mojžiš. Vďaka Božej milosti ani naše zlyhania nemôžu zničiť Božie plány s naším životom. Dôsledky si ponesieme, tých nás Boh neušetrí, ale Boh sa nás nevzdá. To je naše potešenie a naša nádej i v našich zlyhaniach. Amen.